Spolu s kurátorkou a badatelkou Silvou Petrovou se ohlížíme za dílem a životem umělce Stanislava Libenského, který své výtvarné myšlení spojil s materií skla. Klíčovou postavou jeho cesty životem, která byla úzce spjata s tvenou plastikou, byla Jaroslava Brichtová. Silva Petrová vytahuje z paměti osobní vzpomínky na tuto autorskou dvojici světového renomé.
Já jsem se s nimi setkala brzo poté, co jsem nastoupila do Umělecko-průmyslového muzea a hned z kraje jsme začali vyvíjet jeden velký projekt za druhým. Nejdřív to byla velká výstava ve Valštinské jízdárně na jaře 1989 ve spolupráci s Národní galerií, ještě profesorem Kotalíkem. To byla výstava na téměř 700 metrech, takže čtverečních, takže opravdu velký projekt s prvním katalogem, úplně základním výzkumem. Potom následovaly výstavy v Cirichu, Gentu, potom jsme začali připravovat obrovskou výstavu pro Corning v roce 1994 a velkou publikaci první, kterou vydali Němci, nakladatelství Prestl v Mnichově. Jsem s nima trávila neskutečně mnoho času. A jsem za to velmi vděčná, protože to byl nejenom zážitek osobní, ale já jsem se od nich hodně profesně dozvěděla, naučila. A také nejenom o nich, ale samozřejmě o vývoji českého skla a Libenského žácích, jichž bylo několik generací naprosto zásadních autorů, kteří dneska jsou známi po celém světě. To bylo skvělé. Měli jsme příhody i velmi osobní, dokonce i trošku legrační, protože jsme odcestovali také s kolegou Petrem Čilkou na cestu do Japonska, která měla sloužit propagaci těch realizací do architektury, především Libenského a Brichtové, ale i dalších autorů českého skla, což znamenalo, že jsme strávili 14 dní pospolu a přijížděli jsme na různá místa. Ovšem také jsme poznávali Japonsko. Trošku neuváženě jsme souhlasili s tím, že strávíme jeden pobyt v Kyotu v typickém japonském hotelu Ryokanu. Netušili jsme, co nás čeká, tak nejdřív to začalo celkem pohodově dvouhodinovou večeří, kterou jsme ovšem museli strávit samozřejmě na kolenou, což ne všem vyhovovalo. No potom jsme byli vyzváni k tomu, abychom se účastnili společné koupele, což v Japonsku znamená, že se celá společnost bez ohledu na gender odstrojí a jde si mít vzájemně záda. Potom skončí v nějaké krásné vodě, třeba v exteriéru. Ovšem, my jsme podlehli totální panice. jak se máme hostitelům zavděčit a zároveň tam nejí? Tak jsme to nakonec vyřešili, že my jsme odešli s Jaroslavou a Nakamou tři ženy. Já jsem teda odmítal pomáhat při té očistě a nějak jsme to prostě zvládli a muži relaxovali se sklenkou whisky a bylo to asi dobře, protože oni nám rozestlali v té samé místnosti, co se odehrála ta hostina na zemi, na tatami a futonech a všichni jsme měli teda strávit noc dohromady.
Když se ještě na chvilku zastavíme u jejich díla.
Vždycky se ta jejich tvorba rozdělovala do velkých záležitostí navrhovaných pro architekturu a potom takzvaných komorních plastik. Koule z krychly byla jedním takovým velmi šťastným exponátem, který předurčoval velmi dlouhé období, kdy varírovali různé vztahy geometrických předmětů, pozorovali optické efekty, které tam vznikaly a tak dále. Toto období trvalo až do roku 1985 a objevilo se také samozřejmě v řadě věcí do architektury těch velkých kompozic třeba v Corningu a v jiných místech. Je to velmi důležité období, které skončilo potom zase návratem k barvě v polovině 80. let, kdy vznikla celá řada dalších sérií, z nichž možná nejznámější je Zelené oko pyramidy, ke kterému se také váže řada zajímavých vzpomínek. Zelené oko pyramidy vyhrálo mezinárodní soutěž na interiérové ozvláštnění atria v nové budově architekta Kevina Rouče v Corningu. Když jsme otevírali výstavu za velké slávy senátorů amerických a podobně, jsem trošku příležitostně i tlumočila Stanislavovi, když k němu přistoupila nějaká obdivovatelka a řekla mu, že je obdivuhodné, jak vyjádřili prosperitu toho místa čili Corningu, sklárny, která vyrábí optická vlákna, že? Takže je skutečně velmi prosperujícím podnikem. A že to vyjádřili tím, že přenesli motiv zeleného oka v pyramidě z dolarové bankovky.
Zajímavá interpretace.
Načež Libenský se ke mně naklonil a řekl mi, že jsme si to vůbec neuvědomili, ale neříkej jim to. Já jsem jim to neřekla a neřekla jsem jim to ne jenom z důvodu nějaké strategie, ale kvůli tomu, že vlastně každé umělecké dílo nese nějaké poselství toho autora. Ale jestliže se dostává do situace, že oslovuje jiné lidi s jinými obsahy, jsou tam jiné konotace, jiné interpretace, tak je to vlastně jenom důkaz toho, že to dílo přežije, že bude oslovovat další generace a že má vysokou uměleckou hodnotu. Já jsem usoudila, že to jako je úplně jedno, co si ta dáma myslí, ale že je to vlastně dobře, že ty nové interpretace vznikají. Já od toho odvozuju, že to dílo má svoji životní platnost, že bude zajímat lidi i v dalších generacích.
Budeme sledovat, jak nám budou díla Jaroslavy Brichtové a Stanislava Libenského promlouvat v dalších desetiletích.
To nevím, jestli já ještě stihnu, ale ráda bych.